kan kamana ɲɔgɔn ye ba min tun sigira wagadugu Burkina Faso kɔnɔ ka taga lafasali ani lankanakow kunna G5 Sahel kɔnɔ ale kun cɛra. Jamana 16 minnu b'an ka mara la ka fara Tchad ani Mauritanie kan olu ka perezidanw ye sigikafɔ dɔ kɛ n'an ko sommet extraordinaire des chefs d'état de la CEDEAO sur le G5 Sahel yaasa ka se ka fɛɛrɛ yala min be se k'a to hɛrɛ ani lafiya ka sɔrɔ Saheli maraw ra.
Nous avons eu le débat très riche sur les menaces qui pèsent sur notre région.
Niger, Mamadou Issoufou, allez à Irako,
nous avons décidé également du renforcement de la gestion de
contrôle aux frontières. Il y a des gens qui ont
Cette rencontre était aussi particulière parce qu'elle a connu la participation du Tchad.
Burkina Faso ka président Roch Kabore y'a jira ko nin ɲɔgɔn kunbɛn tun b'a dan na yaasa jamana wɛrɛw nana fara G5 Sahel kan ka se k'a to u bɛ se ka ko min bɛɛ lajɛn ka taga kunnafoni di ma min bɛ se k'a to an ka nin jahanama kɛlɛ min kɛlɛ.
Kunnafoniba min bɔra nin ɲɔgɔn kunbɛn nin kɔnɔ o ye ko jamana 16 minnu bɛɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ olu ko bɛna o jija ka miliyari 600 le kafo ɲɔgɔn kan CFA wari la yaasa ka se ka lankanako da kelenya o ni ɲɔgɔn cɛ. Ni miliyari 600 nin bɛna lajɛ san 5 le kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.